Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sreča predstavnike Frančiškanskega centra solidarnosti. Papež Frančišek o grešnih nagnjenih in krepostih. Vera brez dvomu ni mogoča. Kardinal Turkson, osebe z redkimi boleznimi med najranljivejšimi skupinami. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve postne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Spreobrnite se in verujte evangeliju.
Ko se nahajamo pred revno osebo, smo poklicani k ljubezni, ki nam pomaga, da jo čutimo kot svojega brata ali svojo sestro, in to je mogoče zahvaljujoč Kristusu, ki je navzoč ravno v tej osebi, je dejal papež Frančišek med današnjo audienco s predstavniki Frančiškanskega centra solidarnosti iz Firenc. Frančiškanski center solidarnosti že mnogo let opravlja dragoceno službo poslušanja in bližine osebam, ki se nahajajo v težkih ekonomskih in socialnih razmerah. Družine, ki se morajo spoprijeti s stiskami različnih vrst, starostniki ali invalidne osebe, ki potrebujejo podporo in družbo. Papež Frančišek je na audienci zbranim članom Frančiškanskega centra solidarnosti izrekel zahvalo in dodal:
In un mondo che tende a correre a due velocità.
V svetu, ki hiti z dvojno hitrostjo, ki na eni strani proizvaja bogastvo, na drugi pa ustvarja neenakost, ste vi učinkovita pomoč, ki sloni na prostovoljstvu, z vidika vere pa ste tisti, ki mečejo semena Božjega kraljestva. Jezus se je s tem, ko je prišel na svet in oznanjal očetovo kraljestvo, človeškim ranam približal sočutjem. Postal je blizu predvsem revnim, tistim, ki so bili odrinjeni in odvrženi, obupanim, zapuščenim in zatiranim. Spomnimo se njegovih besed. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, nag sem bil in ste me oblekli. Kot je izpostavil papež Frančišek,
così Cristo ci ha svelato il cuore di Dio.
Tako nam je Kristus razkril srce Boga, je oče, ki želi varovati, braniti in pospeševati dostojanstvo vsakega od svojih sinov in hčera in ki nas poziva, naj oblikujemo človeške, socialne in ekonomske pogoje, da ne bo nihče izključen ali tlačen v svojih temeljnih pravicah, da ne bo nikomur treba trpeti zaradi pomankanja materialnega kruha ali zaradi osamljenosti. Frančiškanski center solidarnosti se pri svojem delu navdihuje pri svetlem pričevanju svetega Frančiška Asiškega, ki je prakticiral univerzalno bratstvo in predvsem sejal mir in hodil ob revnih, zapuščenih, bavnih, odvrženih in zadnjih.
Cercando di seguire il suo esempio, voi portate avanti.
Ko poskušate slediti njegovemu zgledu, že skoraj 40 let opravljate to službo, ki je konkretno znamenje upanja, ter tudi znamenje protislovja v prometnem mestnem življenju, kjer se mnogi znajdejo sami svojo revščino in trpljenjem. Znamenje, ki pretresa zaspane zavesti in vabi, naj izstopimo iz brezbrižnosti, imamo sočutje do ranjenega ter se z nežnostjo sklonimo k tistemu, ki ga je potolkla teža življenja. Ob koncu govora je sveti oče zbrane spodbudil, naj pogumno grejo naprej pri svojem delu.
Chiedo al Signore di sostenerlo perché sappiamo che il nostro buon cuore e le nostre
Gospoda prosim naj ga podpira, saj vemo, da naše dobro srce in naše človeške moči ne zadostujejo. Še pred stvarmi, ki jih moramo opraviti in onkraj njih, ko smo pred revno osebo, smo poklicani k ljubezni, ki nam pomaga, da jo čutimo kot svojega brata, svojo sestro. In to je mogoče zahvaljujoč Kristusu navzočem ravno v tej osebi. Zagotavljam vam svojo molitev, naj vam Gospod na priprašnjo svetega Frančiška vedno ohranja veselje služenja, je sklenil papež.
Italijanski časopis Corriere della Sera je objavil odlomke iz nove knjige intervjuja duhovnika Marka Poca, ki se je s papežem Frančiškom tokrat pogovarjal o grešnih nagnjenih in krepostih. Knjiga bo izšla v torek 2. marca, intervju pa bo v prihodnjih tednih predvajan v 7 delih na eni izmed italijanskih televizijskih postaj. Izhodišče za pogovor je bil Giotov prikaz 7 kreposti in grešnih nagnjenj na freskah v kapeli Skrovenji v Padovi. To so pravičnost in krivica, trdnost in nestanovitnost, zmernost in jeza, preudarnost in neumnost, zvestoba in nezvestoba, upanje in obup, ter ljubezen in ljubosumnost. Sveti oče je poudaril, da obstajajo krepostne osebe in osebe, ki so nagnjene k pregrehi, vendar pa je večina ljudi nekakšna mešanica kreposti in pregreh. Nekateri so močni v eni kreposti, vendar pa imajo kakšno šibkost. Vsi smo namreč ranljivi in to bivanjsko ranljivost moramo vzeti resno. Pomembno je, da se je zavedamo na svoji življenjski poti, je poudaril papež Frančišek. Nadalje je razložil, da jeza uničuje. Jeza je po njegovih besedah nevihta, katere namen je uničenje. Pomislimo na vrstniško nasilje med mladimi, ki je danes strašno in je v šolah zelo prisotno. Tudi otroci so sposobni uničiti drug drugega, je dejal papež ter nadaljeval. Medvrstniško nasilje nastane tedaj, ko se namesto tega, da bi iskali lastno identiteto, razvrednoti in napade identiteto drugega. Ko v skupinah mladih, v šoli in v mestnih četrtih pride do nasilja, se vidi, kako revna je identiteta napadalca. Edini način za ozdravljanje medvrstniškega nasilja je podelitev, skupno življenje, pogovor, poslušanje drugega. Potrebno si je vzeti čas, saj je čas tisti, ki ustvarja odnos. Papež je poudaril, da ima vsakdo izmed nas nekaj dobrega, kar lahko podari drugemu, ter da vsakdo potrebuje, da prejme nekaj dobrega od drugega. Sveti oče je zatem spregovoril o Božji jezi, ki je proti krivici, proti Satanu. Usmerjena je proti zlu, ne proti tistemu, ki izhaja iz človeške slabosti, ampak proti zlu, ki ga navdihuje Satan. Pokvarjenost, ki jo ustvarja Satan, kateremu sledijo posamezniki in celotne družbe. Namen Božje jeze je prinesti mir, počistiti. Vesolni potop je bil posledica Božje jeze, to pravi sveto pismo, je dejal papež. Gre za podobo jeze Boga, ki je videl preveč slabih stvari in se odloči, da bo izbrisal človeštvo. Papež je ob tem razložil, da je ta svetopisemska pripoved po mnenju eksegetov in biblicistov sicer mitološka, vendar pa je tudi mit ena izmed oblik poznavanja. Za arheologe pa je po drugi strani vesolni potop zgodovinska pripoved, saj so pri izkopavanju našli sledi poplave. Šlo je za veliko povodenj, morda zaradi povišanja temperature in talitve ledenikov. To, kar se bo zgodilo sedaj, če bomo še naprej hodili po isti poti. Jeza Boga se je vnela, vendar pa je zagledal enega pravičnega, ga vzel in rešil. Noetova zgodba kaže, da Božja jeza tudi rešuje. Papež Frančišek se je nato zaustavil ob preudarnosti. Nekateri menijo, da je preudarnost čista krepost, neokužena, kakor da bi šlo za nekakšno sterilizirano okolje. Vendar pa je preudarnost krepost vladanja. Kdor vlada brez preudarnosti, ne vlada dobro in dela slabe stvari. Sprejema hudobne odločitve, ki vedno uničujejo ljudstvo. Preudarnost pri vodenju pa ni vedno ravnovesje. Včasih mora biti preudarnost neuravnovešena, da bi se mogle sprejeti odločitve, ki bi prinesle spremembo. Zato je preudarnost bistvena krepost za tiste, ki vladajo. Ljudi vodijo strasti. Potrebno je nekaj, kar ti reče, ustavi se. Ustavi se in premisli. Ni lahko biti preudaren, je nadaljeval sveti oče. Potrebno je veliko razmišljanja, molitve, predvsem pa je potrebna empatija. Tisti, ki je nekužen, recimo tisti, ki se nikoli ne umaže, tisti, ki se umiva v razkožilu, ni tisti, ki je resnično preudaren. Preudarnost gre v korak s simpatijo, z empatijo za situacije, za osebe, za svet, težave in tako dalje. Med odlomki iz knjige, ki jih je predstavil Corriere della Sera, je bil tudi tisti, ki je posvečen dvomom, ki spremljajo življenje vernika. Ali lahko vera raste hkrati z dvomom? Se v intervjuju vpraša sveti oče. Njegov odgovor je naslednji. To se dogaja, ker smo ljudje in vera je tako velik dar, da ko ga prejmemo, ne uspemo verjeti. Bo mogoče, se sprašujemo. hudič ti vzbuja dvome, potem je tukaj življenje, nato tragedije. Sprašujemo se, zakaj Bog to dopušča? Vendar pa vera brez dvomov ni mogoča. Pomisli na sveto Terezijo deteta Jezusa, je nadaljeval papež. Misliš, da ni imela dvomov? Preberi si o koncu njenega življenja. V najtežjih trenutkih svoje bolezni je prosila, naj prinesejo na posteljo blagoslovljeno vodo in svečo, da bi prepodila sovražnika. Težava nastane takrat, ko nimaš potrpljenja, je dejal sveti oče. Ali je bil Jezus človek morda v vrtu Getsemani zadovoljen? Zakaj si me zapustil? Mnogim svetnikom in tudi mnogim danes živečim osebam se zdi, da jih je Bog zapustil, vendar kljub temu ne izgubijo vere. Varujejo dar. V tem trenutku ničesar ne čutim, vendar pa varujem dar vere. Kristjanu, ki nikoli ni šel skozi ta duhovna razpoloženja, po papeževem mnenju nekaj manjka, saj pomeni, da se hitro zadovolji. Krize vere ne pomenijo pomankanja vere. Nasprotno. Razodevajo potrebo in željo po tem, da bi vedno bolj vstopali v globino Božje skrivnosti. Dvomim, da je vera brez teh preizkušenj resnična vera, je še dejal papež Frančišek v pogovoru o grešnih nagnjenih in krepostih.
V sporočilu ob 14. svetovnem dnevu redkih bolezni, ki je potekal včeraj 28. februarja, kardinal Peter Turkson izpostavlja prednostno nalogo vlaganja v nego in pomoč bolnim osebam ter opozarja, da so osebe z redkimi boleznimi ena od najranljivejših družbenih skupin. Osebe, ki živijo z redko boleznijo, so med najranljivejšimi družbenimi skupinami, opozori kardinal Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Vedno več je namreč patologij, ki se jih prišteva v skupino redkih bolezni, več kot 6000, 72% jih je genetskega izvora in od teh se jih 70% začne v otroštvu. Za večji del teh bolezni ni zdravil in v splošnem gre za kronične, progresivne, degenerativne in invalidne patologije, ki se pretežno pojavijo v otroštvu in zahtevajo težka zdravljenja. Nujno je pospeševati kulturo nege, ki ima svoj temelj v pospeševanju dostojanstva vsake človeške osebe, solidarnosti do revnih in nezaščitenih, skupnega dobrega in varovanja stvarstva. Samo z zagotavljanjem pravičnega in inkluzivnega dostopa do zdravstvene oskrbe in pomoči najranljivejšim se bo lahko zgradilo bolj človeško družbo, kjer se nihče ne bo čutil samega, zapuščenega in izključenega. Ravno s tem, da začnemo pri socialni ljubezni, je mogoče napredovati proti civilizaciji ljubezni, kjer se vsi lahko čutimo poklicane, zapiše kardinal Turkson. Ob koncu sporočila povabi naj v tem postnem času, kot beremo v letošnji postni poslanici, svojo ljubeznijo podarimo besedo zaupanja in damo drugemu čutiti, da ga Bog ljubi kot sina. To je čas za negovanje upanja in za ljubezen do tistega, ki se nahaja v stanju trpljenja, zapuščenosti in tesnobe, zapiše kardinal in Mariji, materi usmiljenja in zdravju bolnikov, izroča vse osebe z redkimi boleznimi, njihove družine, osebe, ki zanje ljubeče skrbijo in vse, ki si prizadevajo za zaščito in priznanje njihove pravice do nege in polnega življenja.
Prisluhnimo prvi postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Spreobrnite se in verujte evangeliju. Sedaj pa prisluhnemo drugemu odlomku, v katerem se evangelij vrne k govoru o spreobrnenju.
In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?
Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali: Kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu? Tedaj je poklical k sebi otroka, ga postavil mednje in rekel: Resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Tokrat pa spreobrniti se res pomeni vrnitev nazaj, celo v otroštvo. Tudi za nas postati kakor otroci pomeni vrniti se v trenutek, v katerem smo odkrili, da smo poklicani. V trenutek duhovniškega posvečenja, redovni za obljub ali prvega resničnega osebnega srečanja z Jezusom, ko smo rekli, Bog sam zadošča. In smo verjeli. Nisi ne mrzel, ne vroč. Tretji kontekst, v katerem se pojavi vztrajno povabilo k spreobrnenju, nam ponujajo sedmera pisma cerkvam razodetja. Sedmera pisma so namenjena osebam in skupnostim, ki tako kot mi še dlje časa živijo krščansko življenje in imajo v njih celo vodilno vlogo. Naslovljena so na angele različnih cerkva. Angelo cerkve v Efezu piši, naziv ni pojasnen razen o neposrednem ali posrednem sklicovanju na pastirja skupnosti. Ne moremo si predstavljati, da bi Sveti Duh angelom pripisoval odgovornost za grehe in odklone, ki so razkriti v različnih cerkvah. Še manj pa, da bi bilo povabilo k spreobrnenju namenjeno angelom namesto ljudem. Od sedmerih pisem o razodetju bi nam več kot druga moralo dati misliti pismo cerkvi o Laodikeji. Poznamo njegov strog ton. Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel, ne vroč. O, ko bi bil le mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč, ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunim iz svojih ust. Bodi torej goreč in se spreobrni. Tukaj gre za spreobrnenje od povprečnosti in mlačnosti k duhovni gorečnosti. V zgodovini krščanske svetosti je najslovitejši zgled prvega spreobrnenja od greha k milosti sveti Avguštin. Najbolj poučen zgled drugega spreobrnenja od mlačnosti gorečnosti pa je sveta Terezija Avilska. Kar pove o sebi v lastnem življenjepisu, je zanesljivo pretirano in je to narekovalo občutljivost njene vesti. V vsakem primeru pa lahko služi vsakemu od nas za koristno spraševanje vesti. Od zabave do zabave, od nečimernosti do nečimernosti, od priložnosti do priložnosti sem spet začela ogrožati svojo dušo. Božje stvari so mi prinašale zadovoljstvo, nisem pa se znala iztrgati iz stvari sveta. Med seboj sem hotela pomiriti ta dva nasprotujoča si sovražnika. Življenje duha z užitki in zabavami čutov. Sad tega je bila globoka nesrečnost. Padala sem in se pobirala. In pobirala sem se tako slabo, da sem spet padla. Glede popolnosti sem bila tako nizko, da skoraj nisem več upoštevala malih grehov. Nisem se bala smrtnih, kakor bi se morala, ker nisem bežala pred njihovimi nevarnostmi. Lahko rečem, da je bilo moje življenje med najbolj mučnimi, kar si lahko predstavljamo, ker nisem uživala v Bogu, niti nisem bila zadovoljna s svetom. Ko sem bila na svetnih zabavah, me je misel na to, kar sem dolgovala Bogu, spreletavalo z bolečino. In ko sem bila z Bogom, me je vznemirjala ljubezen do sveta. Mnogi med nami bi v tej analizi lahko odkrili pravi razlog svojega nerazpoloženja in nezadovoljstva. Govorimo torej o spreobrnenju od mlačnosti. Sveti Pavel je spodbujal rimske kristjane z besedami. Ne popuščajte v nemi, temveč bodite goreči v duhu. Človek bi ogovarjal, ampak, dragi Pavel, prav tukaj je težava. Kako preiti od mlačnosti k gorečnosti, če je človek po nesreči vanjo zdrsnil? Postopoma lahko pademo v mlačnost, kakor pademo v živi pesek, ne moremo pa se iz njega izvleči sami. Skoraj da, kot bi se vlekli za lase. Naš ugovor izhaja iz dejstva, da prezremo ali slabo razlagamo dodatek o duhu, ki ga je apostol postavil za spodbudo. Bodite goreči. Pri Pavlu beseda duh skoraj vedno, zanesljivo pa v tem besedilu, označuje sklicevanje na svetega duha. Nikoli ne gre izključno za našega duha ali našo voljo, razen v prvem pismu Tesaloničanom. Peto poglavje, 23. vrstica. Kjer označuje sestavino človeka poleg telesa in duše. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.